Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Policia e Kosovës arreston 10 zyrtar të komunës në ndyshimin për parregullsi në ndërtim. Në raportin e agjencisë kundër korrupsion, theksohet se prokurorit ngrisin pak akt akuza e gjykatat ankohen se nuk kanë raste. Kosova bën përgatitjet për ndeshjet futbolistike me Turqinë dhe Senegalin. Parlamenti Evropian miraton vendimin që Moldavët të lëvizin pa viza që nga 28 prilli. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me urdhër të prokurorit vendor nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, autoritetet e rendit i kanë arrestuar sot në mëngjes 10 zyrtar nga sektori i ndërtimit i drejtorisë për inspektoratin në komunën e Prishtinës, përfshirë këtu dhe vetë shefin e sektorit, një zyrtar për ekzekutim dhe 8 inspektor të ndërtimit, por edhe pronarin e një kompanie private të ndërtimit. Në një komunikat të lëshuar, Prokuroria e Shtetit ka bërë medije se për 10 zyrtarët e arrestuar nga komuna e Prishtinës, ekziston dyshim mi arsyeshëm se kanë kryer vepër penale të pjesëmarrjes ose organizimit në grup kriminal në lidhje me veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar. Ndërkaq për të arrestuarin e 11 pronarin një kompanie private, ekziston dyshimi i arsyeshëm se ka kryer veprën penale të falsifikimit të dokumenteve. Parlamenti Evropian e ka miratuar zyrtarisht vendimin sipas të cilit qytetarët e Moldavisë që kanë pasaporta biometrike do të mund të udhtojnë pa viza drejt shteteve të BE-s që nga 28 prilli. Vendimi është nënshkruar sot nga presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se disa trupa ruse pranë kufirit me Ukrainën do të kthehen në bazat e tyre të përhershme pas përfundimit të stërvitjeve ushtarake. Gjatë një konference të mbajtur sot në Moskë, Lavrov ka thënë se një batalion ushtarak tashmë është kthyer në bazën ushtarake në Rostov. Ai shtoi se njësitë e tjera do të kthehen në bazat e tyre pasi që ata të përmbushin obligimet që i kanë gjatë stërvitjeve ushtarake. Autoritetet ukrainase kanë arrestuar 12 pjesëtar të njësisë speciale në Berkut në ndyshimin se kanë shtënë në drejtim të demonstruesve pro-BE që ishin të parë matosur gjatë shkurtit në Kiev. Zyrtar nga prokuroria kanë bërë medije se personat e arrestuar janë antar të një skuadre të specializuar të njohur si njësia e zezë. Policia pakistaneze ka bërë medije se ish sundimtari Pervez Musharraf, i cili po gjykohet për tradhti, mezi ka shpëtuar një bombe që ka shpërthyer pak para se konvoji ku ishte ai të kalonte nëpërat rrugë. Bomba ishte vendosur në rrugën në të cilën Musharraf po transferohej nga spitali ushtarak për në shtëpinë e tij në periferi të Islamabadit. Musharraf ka qëndruar në spital që nga janari i këtij viti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Agjencia kundër korrupsion ka publikuar raportin vjetor për vitin 2013 rreth punës së saj në drejtim të luftimit të korrupsionit. Drejtues të agjencisë thanë se përkundër angazhimit të përgjithshëm institucional, veprat penale të korrupsionit vazhdojnë të përbëjnë numrin më të vogël të veprave të hetuara nga organet e ndjekjes. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Rastet e raportuara për dyshimet e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit gjatë vitit 2013 kanë shënuar rritje. Këtë vlerësime kanë dhënë drejtues të agjencisë derisa kanë publikuar raportin vjetor të punës. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, tha se asnjë nga institucionet si ato të nivelit qendror, po ashtu edhe ato të nivelit lokal nuk kanë mbetur pa u prekur nga dukuria e korrupsionit. Sipas tij, nga veprimet e tilla të dyshuara për korrupsion, humbjet nga buxheti i Kosovës janë milionshe. Preteni tha se kallëzimet penale të cilat janë dërguar në prokurori kanë të bëjnë edhe me zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës, të dyshuar se janë të përfshirë në aferat e korrupsionit.
Niveli i zyrtarëve është nivele të ndryshme, ka niveleve të larta edhe në qeveri, ka edhe në përndërmarrje publike, ka edhe shumë kryetarë komunësh. Unë them që ligjërisht kallëzimet tona penale emrat e këtyre zyrtarëve janë të njohur për prokurorit, 238 i kemi dërguar deri më tani.
Preteni sërish ka shprehur zhganimin e tij me punën e prokurive vendore për trajtimin e lëndëve që përcjell Agjencia kundër korrupsionit në adresë të tyre.
Që prokurorit pak hetojnë, vërtet pak ngrisin akt akuza, kurse gjykatat në anën tjetër vazhdimisht publikojnë që nuk kanë raste. Kështu që korrupsioni në Kosovë vazhdon të flitet shumë, të hetohet shumë, të ngriten akt akuza pak edhe mos gjykohet fare.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit tregoi se gjatë vitit 2013 agjencia ka zhvilluar procedurën në hetimeve paraprake në gjithsej 119 raste, prej të cilave 72 prej tyre janë mbartur nga viti paraprak, kurse gjatë viti 2013 janë pranuar edhe 247 raste. Prej këtyre 128 janë përcjellur në prokurori dhe polici për procedim të mëtutjeshëm.
Fusha më e ndihshme, fusha që në vazhdimsi po gjeneron korrupsion, është fusha e prokurimit publik dhe shumica e rasteve të trajtuar nga agjencia janë të bëjnë me këtë fushë. Me vërtet ka probleme shumë tan këtë fushë dhe probleme janë qysh nga faza e fillimit të një tendere, fushën e prokurimit, prej përcaktimit kritereve, deri te mbikëqyrja. Në çdo fazë ka probleme të shumta.
Ndryshe në raportin e publikuar nga Agjencia kundër korrupsionit thuhet se nga kontrolli i formularëve të deklarimit të pasurisë janë identifikuar zyrtarë të lartë që ushtrojnë dy më shumë funksione. Madje një nga zyrtarët e lartë, emri të cilit nuk u bë publik, ka 7 vende pune. Kjo dukuri sipas Agjencisë kundër korrupsionit mund të paraqesë rrezik për burim të konfliktit të interesit. Ndryshe përfaqësues të organizatave jo qeveritare raportin e Agjencisë kundër korrupsionit e kanë parë të ngjashëm, si edhe raportet e tjera që i ka publikuar kjo agjenci. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se përmbajtja e këtij raporti ka qenë e pritur.
Agjencia kundër korrupsionit ka nevojë që të jetë më e zëshme, tregoj më shumë rezultate në identifikimin e rasteve pasurisë e cila deklarohet të rrejshëm.
Në raportin për periudhën kohore janar dhjetor 2013 janë dhënë edhe disa rekomandime, si forcimi bashkëpunimit me prokurorit, ngritja e kapaciteteve për rastet që lidhen me prokurimin publik e të tjera. Organizata Transparency International, që bën matjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit në 177 shtete, në raportin e saj të fundit për vitin 2013, Kosova ne ka renditur në vendin e 111, sa i takon shkallës e lartë të korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë po bëhen përgatitjet për ndeshjet futbolistike me përfaqësuesin e Turqisë me 21 maj dhe atë të Senegalit me 25 maj. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se Ministria përgjegjëse për sportin ka shfaqur gatishmërinë që të investojë 500.000 euro në stadiumin e qytetit në Prishtinë, ndërkohë që në investime pritet të marrë pjesë edhe komuna e Prishtinës. Por ende nuk dihet nëse ndeshja e radhës do të mbahet në Prishtinë apo Mitrovicë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Herold Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në takim janë shqyrtuar mundësitë e rregullimit të stadiumit të Prishtinës dhe mundësisë që ai të bëhet gati deri më 21 maj.
Ka hyrë çdo shteti me lumë ndeshjet në këtë qytet dhe dihet çfarë efekti do të ketë edhe për kryeqytetin, plus infrastruktura për qendrën e parkimit e tjera të tjera është e pavarshme. Mund të them ndërysh se pjesa më e ndërsme ka qenë që ka qenë takimi i hapur, sidomos ministri Membli që në dërgojnë që falën e vetë, që dhe diaj, i tha me një herë se që e keni 500.000 euro në tavolin, o dhërani bënë projekte në dhejnë e gacëm me investit në stadionin e Prishtinën, dërsa kryetari Shtanda Ahmeti tha se sigurës se dhe komuna do të participojnë vazhësish nga nevojat që do të ishim për një intervenim shpejt.
Sali ushtoi se megjithatë në rast se nuk arrihet që stadiumi i qytetit të Prishtinës të jetë gati deri më 21 maj, atëherë ndeshja me përfaqësuesen e Turqisë do të zhvillohet në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë, aty ku edhe u zhvillua me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA, takimi i parë ndërkombëtar miqësor me përfaqësuesen e Haitit me 5 mars. Në anën tjetër ndihmës trajneri i përfaqësuesës së Kosovës në futboll Muharrem Sahiti duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se përfaqësuesja e Kosovës është duke i bërë përgatitjet për dy ndeshjet e paralajmëruara. Sahiti vlerëson se takimet me përfaqësueset e Turqisë dhe Senegalit, përfaqësuesja e Kosovës do t'i ketë më të vështira se sa takimin që ka zhvilluar me Haitin.
Po shpresoj që do të bëjnë paraqitje të mirë, edhe pse tash nëse bazohemi në kvalitetin e Turqisë dhe Senegalit, do ta kuptojmë që niveli i tyre është më i lartë se i Haitit, prandaj këtë rast edhe ne duhet ta ngrisni nivelin e përfaqësuesës për të pas një parasitje të mirë.
Në anën tjetër, pas takimit me Haitin, drejtuesit e përfaqësuesës e Kosovës ishin ballafaquar me kritika, qoftë nga njohësit e futbollit, qoftë nga dashamirët e futbollit përmes rrjeteve sociale, për faktin se në përfaqësuesën e Kosovës nuk ka pasur edhe një numër të futbollistëve nga Superliga e futbollit të Kosovës. Dimas trajneri Sahiti thekson se në përfaqësuesën e Kosovës janë dyert e hapura, por sipas tij, të gjithë duhet ta meritojnë me punën e tyre.
Bore pikërisht nga puna dhe forma e secilit futbollist. Pse jo të mos kemi edhe futbollist nga Kosova, por duhet ta kuptojnë gjithë që përfaqësuesja don nivel tjetër nga kampionati i Kosovës. Sidoqoftë, unë po them që secilit kam i ardhur mundësia vesh fanelin e përfaqësuesës Kosovës, por i plotsoj fillimisht ato kriteret që janë për përfaqësuesën e Kosovës, e sidomos aspekti fizik që është kriter numër 1, nga se tashmë e dini se çfarë niveli kemi edhe përfaqësuesën e Turqisë dhe përfaqësuesën e Senegalit.
Ndryshe, Saliu ka theksuar se javën e ardhshme përfundimisht do të caktohet stadiumi se ku do të zhvillohet ndeshja me Turqinë. Siç ka theksuar ai, ekzistoi mundësi reale që në muajt shtator, tetor dhe nëntor përfaqësuesja e Kosovës të zhvilloj dhe 3 ndeshje të tjera miqësore ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mjekja e Euromajdanit, Olga Bohomolec, është bërë heroin kombëtare në trajtimin e pacientve të plagosur antiqeveritar në Kiev. Ajo tani garon për presidente, të ndjekim për mbledhjen e përgatitur nga Valona Tela.
Mjekja njohur ukrainase Olha Bohomolec thot se vendi i saj është i sëmur rënd dhe ajo është vendosur që të kujdeset për to. Bohomolec, e cila ka kaluar disa muaj duke trajtuar protestuesit e plagosur antiqeveritar në Kiev, garon për presidentet të Ukrainës në zgjedhjet e 25 majit, me premtimet për të çrënjosur korrupsionin dhe për të rritur transparencën e qeverisë.
Sigurisht, kur ne kemi shumë potushni zonjëshnjë ворога.
Sot kemi një armik të jashtëm shumë të fuqishëm, por po ashtu kemi një armik të brendshëm që është po ashtu i fuqishëm. Emri i tij është korrupsion. Ne duhet të ringjallemi dhe ta shërojmë Ukrainën, thot Bohomolec për Radion Evropa e Lirë. Bohomolec, 48 vjeçë, thot se qeveria që ka lindur nga protestat e Euromajdanit nuk jetëson pritjet e Ukrainasve të rëndomt që kanë ndihmuar në rrëzimin e Viktor Janukovicit nga pushteti. Si pasaj, qeveria përkohshme nuk është e gatshme të godas zyrtarët e korruptuar. Si presidente, Bohomolec zotohet se do të mbështesë në mënyrë dramatike rolin e shoqërisë civile në bërjen e zyrtarëve më të përgjegjshëm. Nëse unë bëhem presidente, misioni im do të jetë që të jap shoqërisë civile leva për të ndikuar tek autoritetet. Sot levat e vetme që kemi janë kokteilet e Molotovit dhe gurët e kaldrëmit. Nuk ka alternativa, thot Bohomolec. Për garën presidenciale janë regjistruar 46 kandidat, përfshir oligarkun pro-Euromajdanit Petro Poroshenko dhe ish kryeministren Julia Timoshenko. Komisioni zgjedhor i Ukrainës pranon deri më 4 prill ofertat. Sondazhet tregojnë Poroshenkon favorit. Bohomolec, edhe pse nuk është në krye të anketave, gëzon popularitet të konsiderueshëm në Ukrainë. Ajo ka hedhur poshtë dy oferta për të bashkuar me qeverinë e re të Unitetit, fillimisht si ministre e shëndetësisë dhe pastaj si zëvendës kryeministre për çështje humanitare. Bohomolec thot se qeveria ka refuzuar të pranojë kushtet e saj për të sjellë ekipin e saj, për t'i bërë kontroll të plot ministrisë dhe për të miratuar standardet e Bashkimit Evropian të transparencës. Më 20 shkurt, kur protestat janë zhytur në gjakderdhje, ajo personalisht ka trajtuar dhjetra demonstrues të plagosur në një spital të improvizuar në hotelin Ukraina në Kiev. Atë ditë imazhet e Bohomolec, duke shprehur pikëllimin dhe zemrimin e saj midis kufomave, janë transmetuar në gjithë botën. 5 javë më vonë ajo vazhdon të jetë zemëruar dhe akuzon udhëheqjen aktuale për zvaritjen e hetimeve.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Policia arreston 10 zyrtar komunal të Prishtinës në ndryshimin për parregullsi në ndërtim. Kosova bën përgatitjet për ndeshjet futbollistike me Turqinë dhe Senegalin. Parlamenti Evropian miraton vendimin që Moldovët të lëvizin pa viza që nga 28 prillit. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Selvie Bajrami, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.